Yani. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, з вами Сергій Абламейко. Головні теми випуску. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі погаршається і застається криніцей моцної занепокоєності. З такою заявою виступила сьогодні докладчиця по Білорусі парламентської асамблеї Ради Європи Сініка Хурскайнен. Політкомітет ПАРЄ закликав визволити усіх політв'язнів. Активісти інтернет-сайту «Паштовка.орг» сумісно з представниками Європейської Білорусі зладили акцію солідарності з політв'язнями. З Мінського поштамту вони дослали у різні турми кілька сотень поштовок. Признаний винуватим у ділі у масових безпорадках і осуджений до 5 годів калюні, були міліціянт Олександр Класковський отримав трьохгодинне спаткання з жінкою у турмі КДБ. У Мінську відбулася презентація нової книги Володимира Мацкевича «Не думайте про рижого і сляпого». У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, і зараз Олена Радкевич з оглядом основних білоруських подіїв.
Віце-спікер Совету Федерації Росії Світлана Орлова не виключає звернення Лукашенки по волі єгипетського сценару у випадку далішого погаршення ситуації у Білорусі. Поводле яе, калі людзям не будзе чаго есці і на зарплату не будзе чаго купіць, то ніякае ваеннае становішча не выратуе Лукашэнку. Канец цытаты. Беларусь вернулась до державного регулирования ценов на харчи.
Глупость контролировать, потому что надо отпустить. Раз уже отпустили, так уже не надо ничего контролировать. И нельзя управлять административными методами, я так думаю.
На автозаправках у помежной зоне и на буйных автомагистралях продавать палево замежникам будут только за валюту. Российский министр замежных справ Сергей Лавров заявил, что Россия не плануе санкции супрот Беларуси, хотя протягивая негативно оценивать присуды былым кандидатам у президенты.
Валятся белорусские финансы, валится белорусская экономика. Терминово потребны гроши, а просить, окромя як у России, более нема у кого. Бо белорусское керавництво само после 19-го снежня зробило усё, как спалить мосты на Запад. Окромя як с Россией, нема с кем вести перемовы на конт грошей.
Паводле следства, обвінавачаныя ў тэракце ў Менскім метро за апошнія 11 гадоў учынілі 14 злачынстваў. Фінансавая дапамога ахвярам тэракту не індэксуецца з улікам інфляцыі.
Мы запісалі матэрыяльную помощь от адміністрацыі Октябрьскага району. Гэта цэнтр спецыяльнай защіты. Ну, они одобрілі наше заявленне. Вот сейчас ожидаем от них помощи в размере 3,5 миллиона.
Еврокомісар Штефан Фюлі заявив, що без свободних виборів і серйозних демократичних реформ Білорусь не отримає допомоги від Євразв'язу. З Мінську депортували журналіста російського телеканалу «Дощ» Радівона Мариничева, заборонивши йому в'їзд в Україну на 5 років.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Активисты интернет-сайту «Паштовка.орг» совместно с представниками Европейской Беларуси зладили акцию солидарности с политвязнями. З Менска поштамту они дослали у розной турмы некольки сотня поштовок. Поведомляя Галина Абакунчик.
У вечер каля Менска паштампу собралася каля десятка молодых людей. Неўзабаве яны рушылі ў будынак, дзе селі за столы і распачалі падпісваць паштоўкі.
Падпісвалі ўсім палітвязням, таму што ўсе людзі роўныя, і тыя, хто зараз сядзіць, яны ўсе не на волі, і ўсім патрэбна падтрымка і дапамога, канешне ж. Было шмат вельмі паштовак, ну, некалькі сотняў, зараз шмат яшчэ людзей прыходзіць і таксама падпісваюць.
Неўзабаве да моладзі далучыліся людзі больш сталага веку.
Я прачытала ў інтэрнэце і прыйшла з той мэтай, каб падтрымаць нашых палітзняволеных.
Каму будзеце падпісваць?
Ну, зараз погляжу, кому.
Ну, ось подписали Павлу Виноградову, Дашкевичу, Змитеру, Василю Парфенкову. Ну, будем далее писать.
Подписываем усім, бо усіх треба підтримати, бо усі і за усіх нас сидять. Тому що такі сроки мог би отримати кожен з 50 тисяч, які вийшли 19 снежня. Кожен.
Прийшла так само Людмила Мірзаянова, щоб підписати поштовку своєму сину, політв'язню Федору Мірзаянову, якого за площу осудили на 3 гады.
Я пишу лісты кожны дзень, бо гэта адваротная сувязь. На жаль, яна зараз не адваротная. Лісты не атрымліваюць, але сёння ўвайшла як свята. Столько молоді, дорослих, усе підписують. Гэта тое, што нас аб'ядноўвае.
Увесь час, пакуль людзі падпісвалі паштоўкі, за імі сачылі супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным. Яны забаранялі журналістам рабіць фота і відэаздымкі. Тым не менш, арганізатары акцыі кажуць, што задаволеныя вынікам, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Трэба падтрымліваць, бо вельмі шмат народу за кратамі зараз апранулася тых, якія не ўваходзілі ўвогуле ні ў якія арганізацыі. І вось гэтыя знаёмства праз суткі, знаёмства праз судовыя працэсы, якія доўга доўжыліся, прыцягнулі вельмі шмат новага народу на акцыі. Ну, калі нікога не забяруць, то я буду спакойны.
Акцыя салідарнасці з палітвязнямі прайшла без атрыманняў.
З Мінску перадавала Галіна Абакунчык, а зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі атрымаў спатканне з жонкай у турме КДБ. Актывіста Паўла Вінаградава адправілі ў калонію, не дачакаўшыся разгляду касацыйнай скаргі. Арцёму Грыбкову не дазволілі мець у камеры вентылятар. З Дмітра Бандарэнку асудзілі за адзін дзень, а пратакол працэсу пішуць ужо месяц. Навіны палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч.
Наталя Класкоўская мела з мужам трохгадзіннае спатканне ў СІЗА КДБ. Александр Класкоўскі малодшы быў прызнаны вінаватым і асуджаны на 5 гадоў калоніі. Жонцы вязень сказаў, што хацеў бы, каб яго хутчэй адправілі ў калонію. Горш, чым амерыканцы, ўжо не будзе. Але падрабязней на гэтую тэму ён гаварыць не стаў. Сказаў, што там усё праслухоўваецца, згадала Наталя Класкоўская. Пры гэтым жанчына адзначыла, што яе муж не скарыўся і захаваў добры настрой.
Наташа говорит, хочу сказать, что еще хотел дополнить в суде. Он уже этого не говорил, просто говорит, что я себя намного свободнее в клетке чувствую, чем вот эти вот все прокуроры и судьи. Они не свободны далеко люди, потому что на них оказано давление, говорит, и я, пускай я в клетке, пускай я осужденная, да, но тем не менее я, говорит, свободный человек. И за мной есть выбор.
Поводле Натальи Класковской у турме КДБ ее муж читает книги Александра Солженицына. Про здоровье Класковский сказал жонце, что его задача про 5 годов вернуться хотя бы на половину здоровья. Активисты «Говори правду» Павла Виноградова этапировали из Володарки.
Света получила письмо от него. Ну, то есть вот, говорит, собирают этап, я отправляю письмо последнее. В последний момент писал специально, что вот точно уже нас отправляют.
Батька вязня Юры меркуя, что сына отправили у колонию под Ивацевичами «Волчьи норы». Паводле Юрыя Вінаградава, разгляд касацыйнай скаргі ягонага сына на прысуд яшчэ не прызначаны. Не прызначана касацыя і ў каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі, хаця ўжо мінуў месяц ад суду над апазіцыянерам. Паводле закону касацыю можна прызначыць толькі пасля таго, як асуджаны азнаёміцца з пратаколам працэсу. Між тым гэты пратакол Бандарэнка дагэтуль не атрымаў, кажа жонка вязня Вольга.
Адзін дзень суда. Что там с этими протоколами? Наверное, сочиняются. У меня такое, честно говоря, теперь уже возникло подозрение. Многие уже позднее, кто был, уже получили протоколы суда. Причем там суды длились несколько дней. А Диме вот один день суда и протоколов никак, вот, ну никак ему не доставят.
У Дмитрия Бандаренки из-за хворобы суставов амаль нерухомая стала нога. Поводле свесток, якія мае жонка Бандаренки, вязню не полепшала. Маці актывіста руху за свабоду Мікіта Ліхавіда Алена кажа, што не мае звестак пра тое, як яе сын трымаецца ў карцары. Мікіта атрымаў другое па ліку пакарання карцарам за тое, што працягвае называцца ў калоніі незаконна асуджаным. Лісты з карцара перадаваць забаронена, кажа Алена Ліхавід. З Арцёмам Грыбковым, якога на мінулым тыдні асудзілі на 4 гады за ўдзел у плошчы, у турме сустрэлася сваячніца Святлана. Вось апошнія навіны пра вязня.
Там он просил вентилятор, ему не разрешили, что он не хочет в СИЗО сидеть, лучше бы он уже поехал в колонию.
Так он написал заяву?
Еще нет вроде бы, но он тут будет до 5 числа, потому что еще пересуда не было.
Гарадзенский журналист Андрей Пачобут мел спаткання с жонкой Оксаной. Спаткання доўжылася 1,5 гадзіны. Паводле Оксаны да мужа так і не пусцілі святара. У астатнім Андрея все нормально. Штодзень шпацыруе по 2 гадзіны, перадачы і пошту атрымлівае, распавяла жонка журналіста. Дата суду над Андреем Пачобутам пакуль не прызначана.
Навіны з жыцця палітвязня в Беларусі падаваў Олег Грудзіловіч.
Чытаем Быкова.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна.
Штодня на працягу чэрвеня у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце палітычныя вязні, іх родныя і блізкія чытаюць быкаўскія радкі.
Заўтра урывак з апавядання Васіля Быкава «Сцяна» будзе чытаць былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў. 31 травня о 18 годзіні у фальварку «Добрые мысли», что на вулице Могилевской, 12 у Менску, повинна была отбыться презентация новой книги Владимира Мацкевича «Не думайте про рыжего и сляпого вудканоса». Але за 20 хвилин до початку супрацовники фальварку «Добрые мысли» попросили пробачения и поведомили, что презентация этой книги не пожаданная. Импреза все ж таки отбылася. Подробязности подае Ина Студинская.
Книга «Не думайте про рыжего и сляпого вудканоса» особливая тем, что и она задумывалась и выдавалась без уделу автора, как подарунок сябру и коллегу, философу Владимиру Мацкевичу на день на родину. 14 травня ему исполнилось 55 годов. Про то, что отбылось у фольварку «Добрые мысли», рассказывает супрацовница агенции гуманитарных технологий Юлия Галиновская.
Тем, кто пришел на презентацию, сказали, что по независимым от нас причинам керовництву «Добрых мыслей» потелефоновали и просто сказали, что такая презентация не пожадана, как она у вас отбывалась.
Нек вы арендовали, замовляли.
Мы давали задаток, и мы добавлялись до гэтэль. Все было нормально. Бо звонок поступил, я так думаю, что не ранее, чем за полгодины до презентации. И они вельми выбачались. Бачно было, что им вельми прыгна такая ситуация.
Презентацию у терминовом парадку перенесли у офис агентства гуманитарных технологий. Гутару с сябром Владимира Мацкевича, поэтом и дизайнером Михалом Анимпадистовым.
Ці перешкодив гэтый факт? Як сама презентація, атмосфера?
Натурально, що не перешкодив. Ось 20 секунд перед тим, як я взяв слухавку, господар Мацкевич сам про гэта казав. Бо думку неможливо забороніць. А як гэта відбувається? Відбувається, ну, може бути менш офіційно, чим гэта могло би бути там. Гэта все нагадує таку, якби, сябровську зустрічу. Тут собралися не тільки колеги господара Мацкевича, не тільки, якби, прихильники ягоної творчості. В першу чергу собралися сябри.
Книга «Не думайте про рыжего и сляпого вудканоса» уявляя собой сборник текста Владимира Мацкевича, який охопливает 16-годовый период его публицистичной деятельности с 1994 года. Прадмову для книги написал культуролог Максим Жбанков.
Это фактично подамка текста господара Мацкевича, написанных с разных нагодов и в разных ситуациях, але тех, которые ранее не были надрукованы, ну, принамчи, в формате книжки. На самой презентации господар Мацкевич сказал, что для его заявы эта книжка была певной нечеканностью. Але ж, коли бы он сам ее робил, он, в принципе, зробил ее прикладно тем самым чином. Он познает себе в каждом слову. Это фактично визия особы господара Мацкевича про призму погляду ягоных вучнев и коллег. То бок, это компиляция текста господара Мацкевича, зробленная для господара Мацкевича, але база ягоным контролем и цензурой.
Стрижневой для усяго сборника выступает проблематика роли и места философа, интелектуала, метадоляга у Беларуси.
З Менску передавала Іна Студзінская. Ви слухаєте «Начну свободу», «Виніки дня» і зараз слово нашим слухачам.
Сейчас в магазин ходишь, как в музей. Все красиво уложено, и никто почти ничего не покупает. Колбаса, мясо, рыба уже недоступны. Только водка остается по той же цене. Пока водка по цене равняется кровяной колбасе, толку не будет. И пили, пьют, и будут пить, и плодить алкоголиков молодых. Не успевают менять ценники. В компьютере одна цена, а на витрине еще другая. И покупатель, ориентируясь на старую цену, ну, дудки. Вот и собрались люди. И пошли к директору. Куда смотрят ответственные за все эти безобразия, которые творятся в торговле и вообще? О чем думают правительство за такой обвал по всем направлениям хозяйственной деятельности? Лариса, город Минск.
Александр Григорьевич, скажите нам, вашим избирателям, простой вопрос. Вы же обещали нам в 2011 году, что мы будем жить как в Европе, безголовые. Что это за экономисты? Смешно слушать наивные ваши объяснения какие-то там. Нам не надо объяснения. Надо не допускать этого было. Кто начал? Кто сказал первое слово «А» – либерализацию? И понеслось. Надо же не забывать, что наш народ – беднейший народ в мире. Это ж диверсия, самая настоящая. Что ж вы довели людей?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі «Начная свобода», виніки дня. З вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Ситуація з правами чоловіка в Білорусі погаршається і застається криницей моцної занепокоєності. З такою заявою виступила сьогодні докладчиця по Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи Сініка Хурскайне. Політкомітет ПАРЄ закликав визволити усіх політв'язнів. Активісти інтернет-сайту «Поштовка.орг» сумісно з представниками Європейської Білорусі зладили акцію солідарності з політв'язнями. З Мінська поштамту вони дослали у різні турми некілька сотень поштовок. Признаний винуватим в уділі у масових безпорадках і осуджений до 5 років калюнії, були міліціянт Олександр Класковський отримав трьохгодинне спаткання з жінкою у турмі КДБ. У Мінську відбулася презентація нової книги Володимира Мацкевича «Не думайте про рижого і сляпого вудконоса». Гэта начная свабода, вынікі дня.
Бліц аналіз свабоды.
Беларускі ўрад вызначыў спіс сацыяльна значных тавараў, на якія ўводзіцца часовае да 90 дзён рэгулявання цэнаў. Ці азначае гэты крок канец лібералізацыі коштаў, якая праводзілася дагэтуль? Чаму ўрад зноў вяртаецца да адміністрацыйных метадаў кіравання эканомікай? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст і юрыст, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін.
Як можна оцінити гэты крок урада, який фактично вернувся до державного регулювання цін на харчі? Як можна потлумачити, що гэты крок активно суперечить знакомитій директиві номер 4 керівника держави, у якої був взятий курс на лібералізацію, у тим ліку лібералізацію коштів?
Ну, что тут можно сказать? Это капитуляция. Это вельми добро показывает, что наш урад не здольный керовать экономикой рынковыми методами. Как только он сутыкается с проблемами, он одразу звертается до звыклых административных методов, пробуя регулировать экономику руками. Как это соотносится с директивой? Как завсёды наша держава обіцяє лібералізацію. Гэта ж лібералізація не першая на моїй пам'яті, не дзе на третя чи четверта. І завсёды все скончується ось гэтым закручуванням гэтых гаек. Ну і зараз ми бачимо те, що бачимо, як тільки з'явилися проблеми, взяли звиклые рычаги і стали ими крыстацца.
Ці лічыце ви, што гэтае рашэнне толькі першая ластаўка таго, што на змену лібералізацыі прыйдзе яшчэ больш нейкіх адміністрацыйных крокаў, забаронаў, дазволаў, прызначэння нейкіх спецімпартораў, абмежавання імпарту і гэтак далей?
Уже не першая ластаўка насамрэч. Давайте успомним ўсё тое, што робіць Нацыянальны банк на міжбанкаўскім рынку, на валютным рынку. А паглядзіце, там же ўсё адміністрацыйна рэгулюецца і да чаго гэта прывяло. Так што гэта ўжо не першая ластаўка, гэта ўжо другая ці трэцяя. Тэндэнцыя дастаткова бачная, што кіраўніцтва дзяржавы, кіраўніцтва Нацыянальнага банка, калі не могуць справіцца з сітуацыяй, калі яны сутыкнуліся з праблемай, яны не выкарыстоўваць рынкавыя метады рэгулявання эканомікі, а выкарыстоўваць адміністрацыйныя. Ці будзе ўзяты курс на знішэнне лібералізацыі? Ну, у нашай краіне ўсё цалкам магчыма. Магчыма пад уплывам нейкіх знешніх сілаў, пад уплывам праблем эканамічных, магчыма яны адмовяцца ад гэтага. Але верагоднасць таго, што лібералізацыя будзе звернута, дастаткова вялікая.
Калі вы лічыце, што все-таки лібералізацыя будзе звернута, якія наступствы гэтага можна чакаць?
У Беларусі будуць расці цэны, будзе інфляцыя. А чаму будуць расці цэны? Таму што чым больш дзяржава будзе спрабаваць кіраваць гэтымі цэнамі, тым больш яны будуць расці. Прадпрымальнікі будуць шукаць усялякі абходныя шляхі, каб абысці абмежаванне, абысці гэтае абмежаванне цалкам магчыма, і гэта прывядзе толькі да таго, што цэны будуць вышэйшыя, таму што туды будуць закладзены ўсе гэтыя адміністрацыйныя выдаткі і магчымасць рызыка і ўсё астатняе. Так што цэны будуць расці, і чым больш дзяржава будзе на іх ціснуць, тым хутчэй будуць расці.
Бліц аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст і юрыст, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін. Шмат хто з гандляроў на рынках Беларусі працавалі сёння апошні дзень. Ад заўтра яны часова спыняюць працу на няпэўны тэрмін. Да гэтага змушае адсутнасць валюты, без якой тавар за межамі Беларусі не набудзеш. Падрабязнасці праблемнай сітуацыі, спароджанай фінансавым крызісам, даведваліся нашы карэспандэнты. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. З 1 чэрвеня шмат хто з гарадзенскіх прадпрымальнікаў збіраецца ў адпачынак. У райцэнтрах у чэрвені мясцовыя рынкі будуць працаваць толькі ў выходныя дні. Удакладняе Міхал Карневіч.
Найбольш прадпрымальнікаў збіраецца ў адпачынак на гарадзенскім рынку «Карона». Тут цяпер самыя высокія ў рэгіёне кошты арэнды гандлёвых павільёнаў. Бачыш, што адзін прадпрымальнік збіраецца вывозіць тавар са свайго шапіка. Пытаюся, чаму ён спыняе гандаль?
Чаму на лето адпачынак? Бо няма сэнсу рабіць. Ну, а няма сэнсу рабіць, таму што няма грошай ехаць за таварам, бо немагчыма купіць валюты. І па якім цэнам прадаваць ніхто не ведае, бо ніхто нічога не купіць, калі цены уже будуць суадносна курсу банка. Вось такія прычыны.
На рынку цэнтральны ў горадні большасць прадпрымальнікаў яшчэ працуе, але пакупнікоў не шмат. Многія гандляры разводзяць рукамі і не ведаюць, ці будуць працаваць заўтра, бо гандлю няма, а сям'ю карміць трэба. Адзін з гандляроў кажа, што ў першыя дні чэрвеня пераважная большасць прадпрымальнікаў у часова згорне працу, бо адміністрацыя рынку плануе падняць арэндную плату яшчэ амаль на 60%. І яшчэ адна праблема з'явілася ў прадпрымальнікаў рынку цэнтральны. Чиновники почали проверять, ці увесь час они находятся на працовном месте.
Доходит до абсурда. Заставили контролеров ходить и отмечать, кого нету на рабочем месте. То есть фактически ты должен написать, как они сказали, объяснительную на имя директора, где ты был и почему тебе не было на рабочем месте. То есть согласно вот этому последнему указу, каждый день ходят и отмечают, кого нету на рабочем месте.
Условиями с завтрашнего дня предпринимальники на рынку меняют график працы. Один из них кажет, что эта мера вымушаная, але калі даляр будзе яшчэ расці, то працаваць яны наогул не змогуць.
Сейчас люди в основном будут по выходным брать. На будний день плачать не будут, а будут по выходным. Потому что будний день, торгов нету. Слабо, убытки все равно. Если посчитать налоги, то все то оно не перекрывает. На выходные еще где-то что-то кое-как кто-то придет и купит.
Витебщина. Под погрозой закрытия опынулся найноўший, один из найбуйнейших витебских гандлёвых объектов. Гандлёвый центр «Беларусь». Поведомляю Бронислава Станкевич.
Большая арендная плата, потому что там большие площади. Налоги тоже не маленькие, а покупательский поток очень низкий.
Прадпрымальнікі сыходзяць у часовыя адпачынкі, баючыся стравіць гандлёвае месца, у якое ўжо ўкладзены значныя сродкі. У той жа час яны патрабуюць, каб уладальнікі перагледзелі памер арэнднай платы, працягвае спадар Прасюкевіч.
Пытались там уходить в отпуск, пытались отказываться от аренды. Их, мягко говоря, прессуют по этому поводу, заставляют работать. Если ты не будешь работать, то ты как бы нарушаешь режим работы торгового объекта. Есть повод лишить всех деньги.
У Вітебскім гандлёвым цэнтры «Авіком», паводле прагнозаў прадпрымальніцы Ірыны Яскевіч, з 1 чэрвеня зачыніцца больш за 15% гандлёвых месцаў. Прадпрымальнікі спыняюць працу на месяц. На што яны спадзяюцца?
Хаця бы будзе стабільнасць, хаця бы людзі прывыкнуць к таму, што вот такія цэны. Ніхто не знае, што там і дзе там як горша, ну, працэнтаў 15.
А на кірмашы ў Воршы прадпрымальнікі масава згортваюць свае справы з чэрвеня, а некаторыя зачыніліся ўжо ў апошні дзень траўня, распавядае пакупніца.
Ну вот сегодня я утром была на рынке. Он полупустой. Многие ролеты закрыты. Не открылись. Ну это логично. Валюты-то нет и не будет. Такого прилавка вообще никого нету. Покупателей нету.
Берасейшина. Першая банкрута ў гэтым рэгіёне прадпрымальнікі, якія працуюць з імпартам, перадае Сергей Ягоров.
Гандляры на рынках Берасцейшчыны кажуць, што працуюць сабе на страту, але пакуль значная частка прадпрымальнікаў усё ж выходзіць на працу. Дробныя гандляры плацяць за чэрвень на рынках толькі 10% арэнды, а вось буйныя фірмы банкрутуюць, кажа лідар абласной грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Віктор Чайковскі.
А закрываюцца масава эти фірмы і па окнам, і па перевозкам, і частично закрываюць прадпрымальнікі, которые возят импортозамещение. Каждый привоз продукта питания приходит по новым ценам.
Гандляры на Івацевіцкім рынку кажуть, что на протягу червня будут працавать литерально несколько дзён, аби нечто заробить на ежу и выручить за новый товар, каже предпринимательница Валентина.
Товар стоит, а что с ним делать?
Пока будем платить месяц.
А пока еще. Надо хотя бы деньги вернуть, то что растратить. Ну, суббота, воскресенье, чуть-чуть. А будние дни вообще.
Такая ситуація у регіонах Білорусі у розгар економічного кризису. А зараз увага. Завтра ми починаємо новий проєкт нашого радіо «100 афоризмів свободи». Його мета разом зі слухачами і навідниками сайту скласти збірник крилатих думок великих людей Білорусі. Говорить журналіст Сергій Дубовець, який опікується новим проєктом.
Дык ці можна по-беларуску сказаць нешта вялікае. Не тое патрыятычнае, чым пранізаная ўся наша літаратура, а агульначалавечая. Неяк рыхтавалі мы з калегам каляндар на наступны дзень. Пасля спісу выдатных асобаў, якія ў гэты дзень нарадзіліся, калега дадае мудраслоўе кагосьці з гэтых вялікіх. Я і пытаюся ў яго, чаму ён падае афарызмы толькі замежных герояў і ніколі беларускіх. А няма, кажа калега, такой кнігі ці зборніка ці сайта афарызмаў выбітных беларусаў. Няма. Здавалася б дробязь, але ў выніку такога прабелу у галаве аднаго лектара таварыства веды і нарадзілася думка, што па-беларуску нічога вялікага не скажаш. І, мабыць, ні ў адной гэтай галаве. Няма кніжкі афарызмаў вялікіх людзей Беларусі пра каханне, смерць, працу, розум і ўсё такое іншае, з чаго і складаецца жыццё. Гэта, вядома, не значыць, што беларусы такія лянівыя ды неразумныя, што іх вялікія людзі нічога вялікага не сказалі. Проста наступнікі не сабралі. Вядома, ёсць народная мудрасць, яе багацце не вымераеш нічым, і мноства кніг выдадзена з прыказкамі, прымаўкамі ды крылатымі словамі. Але народная творчасць ананімная. А дзе афарызмы тых выдатных беларусаў, якія на гэтай мудрасці выраслі? Падумалі мы з калегам, што лепей позна, чым ніколі, і вырашылі звярнуцца да слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайта. Давайце разам за лета збярем калекцыю афарызмаў выбітных людзей Беларусі. Дасылайце нам усё, пра што вам вядома, а мы апублікуем. Самыя актыўныя ўдзельнікі гэтага конкурсу атрымаюць у верасні каштоўныя ўзнагароды. Толькі, калі ласка, афарызмаў аднаго лектара таварыства веды не дасылайце, бо яны ўжо выдадзеныя асобнымі кнігамі. А пачнем, бадай, вось з гэтага. Кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця на вышыню нашых магіл. Кастусь Каліноўскі.
Про наш новый конкурс «100 афоризмов свободы» рассказывал Сергей Дубовец. И зараз знову прошу уваги летний фотоконкурс. Что отбывается там, где вы теперь? Як выглядает кризис и выход из него? Что меняется и что застается без изменов? Присылайте свои фотосдымки с коротким описанием «Что, где, коли» на адрес radiosvoboda@gmail.com. Переможцу вызначае редакция «Что месяц». Первый приз – трехмесячное подключение до хуткасного интернету або 15 килограммов гречки. Другий приз – двухмесячное подключение до хуткасного интернету або 10 килограммов гречки. Третий приз – одномесячное подключение до хуткасного интернету або 5 килограммов гречки. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины сярод іншага мы пагутарым с гостем эфиру, былым политвязнем Андреем Кимом, який з'являється организатором кампании «Досылки» белорусским политвязням відеапаштовак ад вядомых людей. Про гэта мы з імі паговорым. 1 червеня у Беларуси будет переменная воблачность. Местами короткочасовые дожди, навальницы. Температура поветра ночью плюс 12-18, днем от плюс 26 по полночи до плюс 32 по полдни. У Менску будет без опадков ночью 13-15, днем 28-30 градусов тепла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Віце-спікер Савету Федэрацыі Расіі Святлана Арлова не выключае звяржэнне Лукашэнкі паводле егіпецкага сцэнару ў выпадку далейшага пагаршэння сітуацыі ў Беларусі. Паводле яе, калі людзям не будзе чаго есці і на зарплату не будзе чаго купіць, то ніякае ваеннае становішча не выратуе Лукашэнку. Канец цытаты. Беларусь вернулась до державного регулирования цен на харчи.
Глупость контролировать, потому что надо отпустить. Раз уже отпустили, так уже не надо ничего контролировать. И нельзя управлять административными методами, я так думаю.
На автозаправках у помежной зоне и на буйных автомагистралях продавать паливо замежникам будут только за валюту. Российский министр замежных справ Сергей Лавров заявил, что Россия не плянует санкции супрот Беларуси, хотя протягивая негативно оценивать присуды былым кандидатам у президенты.
Валятся белорусские финансы, валится белорусская экономика. Терминово потребны гроши, а просить, окромя як у России, более нема у кого. Бо белорусское керавництво само после 19-го смешня пробило все, как спалить мосты на Запад. Окромя як с Россией, нема
Паводле следства, абвінавачаныя ў тэракце ў менскім метро за апошнія 11 гадоў учынілі 14 злачынстваў. Фінансавая дапамога ахвярам тэракту не індэксуецца з улікам інфляцыі.
Мы запісалі матэрыяльную дапамогу ад адміністрацыі Октябрьского района. Этот центр социальной защиты, ну, они одобрили наше заявление. Вот сейчас ожидаем от них помощи в размере 3,5 миллиона.
Еврокомиссар Штефан Фюле заявил, что без свободных выборов и серьезных демократичных реформ Беларусь не отримает допомоги от Евразвязу. З Менску депортовали журналиста российского телеканалу «Дождь» Радивона Мариничева, заборонивши ему въезд в Украину на 5 годов.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Гость нашага эфіру былы палітвязень Андрей Кім, фігурант вядомага працэсу 14, які пасля падзеяў на плошчы з'ехаў ва Украіну. Андрей Кім з'яўляецца арганізатарам кампаніі дасылкі беларускім палітвязням відэапаштовак ад вядомых людзей. На сённяшні дзень такіх відэазваротаў салідарнасці падрыхтавана ўжо 15. Напярэдадні выхаду нашай праграмы ў эфір я пагутарыў з Андреем Кімам па тэлефоне. Найперш я спытаўся ў яго, як і каму прыйшла у галаву ідэя дасылаць беларускім палітвязням відэапаштоўкі ад вядомых людзей.
Эта идея не такая новая, потому что, в принципе, уже были до нас виды звороты от ведомых людей, которые робил, организовывал свободный театр. Але это не были поштовки, это было просто слово подтримки для людей. Але мы зрабілі ў свой час сайт адмысловы паштовка.орг, на якім кожны чалавек мог адаслаць паштовку палітвязню са словамі падтрымкі, падпісаць у любы момант, у любым месцы праз інтэрнэт. І такім чынам, вось праз гэту спецыяльны гэты інтэрнэт-праект, мы вырашылі, што было б добра, калі б людзей матывавалі і тлумачылі ім, чаму гэта важна. Бо сам я былы палітвязень, і я вельмі добра разумею, як важна, наколькі гэта сур'ёзная падтрымка звонку, калі прыходзіць ліст да чалавека, які сядзіць у вязніцы. Але мы таксама падумалі, што гэта было б супер, калі б вядомыя людзі, яны па-першае патлумачылі іншым, чаму гэта важна, чаму важна падпісаць паштоўку, і патлумачылі гэта не проста словамі нейкімі, а асабістым прыкладам. І такім чынам мы вырашылі, што гэта будзе здорава, калі гэта будуць людзі, якія ведаюць у Беларусі, якія могуць сапраўды сваім аўтарытэтам, сваімі словамі і, што таксама найбольш важна, асабіста падпісанай паштоўкай, падтрымаць палітвязняў і дапамагчы астатнім зрабіць тое самае.
Ну, нагадайце коротка для нашых слухачоў, хто ўжо падпісаў такія відэапаштоўкі, з якіх краінаў гэта людзі?
Ну, гэта людзі з Польшы, Беларусію, Расіі. Гэта людзі все дастаткова вядомыя, як музыкі розныя, так і акторы, тэлеведучыя. І што тычыцца, напрыклад, той жа Расіі, гэта Юрый Шевчук, лідар гурта ДДТ. Гэта Алексей Кортнеў, лідар гурта «Несчастны выпадак». Гэта такі акторы, як Расіслав Хаіт, як Чулпан Хаматова. Гэта такі тэлеведучыя, як Леонід Парфёнаў, Міхаіл Шац. Гэта такія пісьменнікі, як Барыс Стругацкі, як Віктар Шендэровіч. То бок, вельмі вялікі і, скажам так, гэта рознага кшталту людзі. Яны не адносяцца да нейкай адной тусоўкі, так? Гэта сапраўды вялікі пласт людзей, якія знаходзяцца нават часта па розны бок па нейкіх пытаннях. Але яны разумеюць адно, што ў Беларусі ёсць дзясяткі людзей, якія сядзяць несправедліва, што гэта неправільна і што яны мусяць неяк дапамагчы.
Ці былі ў вас выпадкі адмоваў? Я маю на ўвазе, як успрымаюць тыя вашую прапанову, да каго вы звяртаецеся?
Ну, вы ведаеце, што цікава, што збольшага вельмі пазітыўная рэакцыя ў сэнсе таго, што адмоваў амаль што не было выпадкаў такіх, так? І калі яны такія былі, так, натуральна, што я не буду называць гэтых людзей, яны былі звязаны хутчэй з пытаннямі асабістага камфорту, асабістай бяспекі і асабістай выгады. І гэта не таму, што людзі там былі супраць гэтага, да, але таму, што для іх там, ну, раз-пораз нейкія пытанні такія асабістыя, яны вышэй за грамадкі. Тут, канешне, іх абвінавачваць у гэтым нельга. Так, кожны дапамагае як можа.
Як вы гэтыя відэапаштоўкі распаўсюджваеце? На якой платформе? Толькі на вашым сайце?
Сайт – гэта інструмент, праз які любы чалавек можа даслаць паштоўку. Потым, натуральна, гэтая паштоўка віртуальная, і яна пераўтвараецца абсалютна рэальную. Недарма на сайце можна выбраць не толькі палітвязня, якому пішацца пасланне, але і адмысловую паштоўку. Там іх больш за 30 варыянтаў. Гэта проста сам сайт. Гэта не толькі праект відэападтрымкі, не толькі праект падтрымкі палітвязняў, так? Гэта праект салідарнасці розных груп насельніцтва. Самае важнае для нас гэта, канешне, салідарнасць простых беларусаў з палітвязнямі. Але другая група людзей гэта мастацкая салідарнасць, таму што вялікая колькасць мастакоў, фатографаў дасылалі свае паштоўкі, прапаноўвалі свае варыянты. І вось трэця, і пра якую зараз мы ведзем гаворку, гэта салідарнасць вядомых людзей, аўтарытэтаў, так, герояў. Нават у чымсьці. Такім чынам, тая віртуальная паштоўка, якая пішацца на сайце чалавекам будь адкуль, хоць з Москвы, хоць з Сіднею, хоць з Барановичаў, яна пераўтвараецца абсалютна рэальную паштоўку, якая дасылаецца палітвязню. Ужо ў выглядзе такога сапраўднай паштоўкі.
Ну гэта такая публічная, маральная падтрымка вязня, але ж ён сам можа яе не ўбачыць. Ці маеце вы інфармацыю, што нехта з палітвязняў пабачыў падрыхтаваную вашай кампаніі відэапаштоўку? Ці ёсць у вас зваротная сувязь нейкая? Ці хаця б даведаўся пра яе?
Тут пытанне ў тым, што яшчэ раз, відэазвароты, яны хутчэй, калі вы іх глядзелі, і калі людзі іх дзівяцца, яны заўсёды бачыць, што гэтыя відэазвароты у першую чаргу гэта відэазвароты людзям простым беларускім, так? Вядомыя людзі, напрыклад, калі Алексей Кортнеў падпісвае паштоўку, і ён кажа, што мы падтрымліваем гэтых людзей, і мы прызываем усіх астатніх таксама іх падтрымаць, хаця б тым самым малым, што мы можам падпісаць паштоўку. Гэта відэазварот у першую чаргу не палітвязням, а гэта відэазварот беларускаму народу, які зараз маўчыць і баіцца нешта сказаць. І вядомыя людзі паказваюць яму проста прыклад. Тыя людзі з тэлебачання, людзі з дыскаў, з іх магнітафонаў, яны проста ім кажуць, што людзі проста прачніцеся і салідарызуйцеся. Салідарнасць гэта вельмі важна. Пра салідарнасць людзі адчуваюць вольнымі ў турме, робяцца вольнымі. І яны таксама кажуць, як Чулпан Хаматова апошні раз казала у сваім відэазвароце, што яна выдатна разумее, што гэта можа здарыцца з кожным і нават з ёй. Яна проста ставіць сябе вось на месца гэтых людзей і таму іх падтрымоўвае. Яна таксама прызывае ўсіх астатніх падтрымаць. Так што гэтыя відэазвароты, яны ў першую чаргу да беларускага народа. Натуральна, што частка беларускага народа з'яўляецца і палітвязні, так? Мы ўсе адно цэлае. І калі я скажу вось словамі айца Александра Барысова, які першым у нас падпісаў паштоўку, ён сказаў так, што калі адзін чалавек пакутуе, то разам з ім пакутуюць усе. І калі гэтыя палітвязні пакутуюць, разам з імі пакутуе весь беларускі народ. І мы гэта мусім вельмі добра ўсведамляць. І такім чынам, ну, калі адказваць больш канкрэтна, ці ведаюць гэтыя людзі, што такая салідарнасць ёсць, натуральна. Я б, канешне, прызываў больш сродкі масы інфармацыі пра гэта пісаць, таму што больш на гэта пакуль увагу звярталі расійскія СМІ, чым беларускія. Але я дакладна ведаю, што Александра Трощенкаў ведае, што ім падпісаў паштоўку Леонід Парфёнаў і падпісаў словамі такімі, што калега, я вас падтрымліваю, вельмі паважаю і шкада, што такі прафесійны рызык з вамі здарыўся. І гэта яму перадала Александру персанальна яго жонка, і яму было вельмі прыемна. І мне таксама было вельмі прыемна, што яму было вельмі прыемна. І таксама Павел Свірінец добра ведае, напрыклад, што Павел Свірінцу падпісаў не толькі паштоўку, але і сваю кнігу падпісаў яму пробашч храма святых Касьмі і Дэміана ў Маскве, Александр Барысаў, і таксама Юрій Шевчук. Так што тыя людзі, пра якіх мы можам, скажам, нейкі маем з імі кантакт, яны кажуць, што сапраўды атрымоўваюць такія пасланні. Пра іншых я спадзяюся, што таксама ўсё добра.
Андрэй, вы цяпер жывяце ва Ўкраіне. Як там ставяцца да сітуацыі ў Беларусі?
Я не толькі ў Украіне жыву, я жыву паўсюль, дзе людзі хочуць пачуць пра бяду беларускай. І паўсюль людзі ёсць чуливые, які хочуть это чути. І повсюль есть люди, які зачиняють свої вуши. Як і в Білорусі то саме. Але натурально, що і Україна, і Росія вельми моцно солідаризуються зараз з Білорусію, вельми моцно спочувають, може бути, в Україні це не так моцно бачно, але ми сподіваємося, що все ще наперед. Наша кампанія, вона проходить не тільки в інтернеті, і ось найважливіше, що на сайті Paštovka.org завсёды можна подписати паштовку, але сьогодні проходила адмисловая акція на галоу-паштамці города Менску, де ми призывали людей собраться і написати паштовки разом, показати, що ми не боїмося, що наш шмат, і що ми отримуємо цих політв'язнів. І ось зараз у мене є інформація, що прийшло вельми шмат людей, близько сотні чоловік удельничало в этой акции, подписывало паштовки, вельми шмат паштовок было подписано. И слава богу, что никого не затримали, але милиция там перешкоджала снимать. Але вот что самое важное, так, что люди губляют страх не на неких протестных акциях, а они губляют страх на акциях солидарности, на акциях любови, на акциях подтримки людей. Не супроть чагости, так, а за когости. И вот то, что сегодня это отбылось, и там сотни белорусов не побоялось в этой страшной часы прийти на галоу-паштамп города Менска и написать паштовку политвязню под милицейскими там конвоями, под таким вот страхом, який опановал зараз белорусское громадство, я лечу, это вельми добрый сигнал для Беларуси.
Гэта была наша размова з былым палітвязням, арганізатарам кампаніі дасылкі відэапаштовак беларускім палітвязням Андрэем Кімам. У эфіры «Начная свабода», з вамі Сяркія Абламейка, галоўныя тэмы выпуску. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагаршаецца і застаецца крыніцай моцнай занепакоенасці. З такой заявай выступіла сёння дакладчыца па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен. Паліткамітэт ПАРЕ заклікаў вызваліць усіх палітвязняў. Актывісты інтэрнэт-сайту Paštovka.org сумесна з прадстаўнікамі Еўрапейскай Беларусі зладзілі акцыю салідарнасці з палітвязнямі. З Менскага паштамту яны даслалі ў розныя турмы некалькі сотняў паштовак. Признаны виноватым во удзеле ў масавых беспарадках і асуджаны да 5 гадоў калоніі, былы міліцыянт Александр Класкоўскі атрымаў трохгадзіннае спатканне з жонкай у турме КДБ. У Менску адбылася прэзентацыя новай кнігі Уладзіміра Мацкевіча «Не думайце пра рыжага і сляпога вудканоса». Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня і працягваем эканамічную тэму. Паводле эксперта ў галіне турызму, з прычыны працяглага фінансавага крызісу, колькасць беларусаў, якім удасца адпачыць за мяжой, сёлета можа скараціцца ўдвая. Асноўныя прычыны – немагчымасць набыць валюту для разліку ў іншай дзяржаве і неадэкватныя курсы, выстаўленыя тураператарамі. Бальшыня фірмаў пералічваюць даляр па 8,5-9 тысяч рублёў, еўра больш як па 12 тысяч рублёў. У той жа час прыбыткі насельніцтва ў выніку дэвальвацыі і далейшай інфляцыі рэзка знізіліся, расказвае Ігар Карней.
Сёлета бальшыні жыхароў Беларусі давядзецца адпачываць даўжэй, чым у папярэднія гады. Згортванне бізнесу і цэлых вытворчасцяў з прычыны фінансавых праблемаў у прадпрымальнікаў кампаній прымусіла выправіць на бестэрміновыя вакацыі дзясяткі тысяч найманых працаўнікоў. Прадбачачы безграшовыя перспектывы, людзі адмаўляюцца ад ідэі пабачыць іншыя шыроты. Гаворыць уладальнік турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка.
Идёт придержание тех запасов, которые, скорее всего, в кубышках имеются. В нестабильной ситуации любой человек зажимается, не принимает поспешных решений.
Найбольш рэальная перспектыва адпачынку для большасці беларусаў – лецішча, бацькоўскі дом ці адпачынак дзікуном у бліжэйшым лесе. Паводле кіраўніка Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянціна Цыхмейстэра, трапіць у беларускія санаторыі амаль нерэальна. Па-першае, кошты там мала адрозніваюцца ад агульнаеўрапейскіх. Па-другое, турыстычны комплекс кіруецца дырэктывай працаваць на экспарт, здабываючы валюту краіне. У выніку яшчэ ранняй вясной мясцовыя здраўніцы амаль цалкам браніруюцца расейцамі.
Нічога не остаётся турфірмам, як привлекаць іностранных у виде расійскіх турыстаў, которые в апреле месяце практически на 80% выкупают наши санаторно-курортные учреждения, куда белорусский потребитель и по ценовой политике, и по остаточному принципу уже летом попасть все равно не сможет.
Спецыялісты прагназуюць, што ва умовах нявызначанасці турыстычны рынак чакае значная рэструктурызацыя. Шмат якія кампаніі папросту не вытрымаюць правілаў гульні, якія ім навязала дзяржава, і будуць вымушаныя згарнуць дзейнасць. не спрыяе капіталізацыі бізнесу і адсутнасць кліентаў. Плаціць за пуцёўку ўдвая больш, чым паводле банкаўскага курсу, ахвотных няшмат. Зрэшты, няма асаблівых спадзяванняў і на абвешчаны нацыянальным банкам адыход ад палітыкі дэдалярызацыі, што павінна вярнуць валюту ў шырокі абарот, у тым ліку і ў турыстычнай галіне. Як кажа эксперт у сферы турызму Андрэй Барашка, працэдура атрымання валютнай ліцэнзіі надзвычай складаная. У выніку адпаведны дазвол маюць не больш, чым дзясятак суб'ектаў гаспадарання з агульнага ліку 1500.
Валютная ліцэнзія нам даецца нацыянальным банкам после прахождзення большого количества сложных тестов. Крупные к целью сохранения бизнеса попытаются получить эти валютные лицензии.
Такая ситуация у туристичном бизнесе Беларуси на гэты момент. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз на черзе наше опытание. Улада стверджает, что народ сам виноват у теперешнем экономичном и валютном кризисе. Як вы оцениваете это твержение? Отказывают жихары Гомелю.
Я считаю, что виноваты сами власти.
Люди тоже виноваты. Я пошла в Евросеть за покупками. И я видела, как старушечка лет 80, наверное, несла пол телеги муки по 2 килограмма Лицкой. Зачем ей? Разве она ее поест, эту муку?
Доллар растет. Спровоцировали просто людей поднятием цен, поэтому люди пошли в магазины все скупать. Боятся за завтрашний день. Думаю, правительство виновато.
Высшие руководители так сделали. Люди не виноваты. Цены же растут. И каждый человек хочет взять подешевле. Сахар брала по 3600, а на следующий день пришла 5000. Да почему я не должна взять за 3600?
И люди частично, но в основном правительство. Люди в том, что создают сами собственными руками ажиотаж, а правительство в том, что ведет неправильные реформы, неправильную политику, экономическую политику. И люди виноваты в том, что выбрали это правительство.
Виноваты люди не в том плане, что они устроили кризис, а в том, что излишне доверяют правительству.
Я считаю, что все-таки виноваты не мы, а власти. Зашла в хлебный магазин, и там крупа манная. 800 грамм, 7,680. Так кто виноват? Манную крупу пенсионеры не гребли. Почему тогда дети маленькие должны страдать? Сахар гребли хорошо, уксус, соль, сахар. А почему тогда остальные все товары?
Подорожали.
Почему мясо? Почему колбаса? Мне сладкая жизнь вот так надоела. Виновата хата, когда пожар.
В кризисе виноват правительство. Люди доверяют своему правительству, и правительство должно было руководить этим. Если обвиняют народ, людей, что они побрали кредиты, не надо было давать кредиты. Когда идет даже небольшое подорожание, наш народ привык сразу все это скупать. Это в генах заложено.
Все, и правительство, и люди. Люди, то, что покупали, поддаются панике. Правительство всегда виновато, оно за все отвечает.
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне. Улада сцвярджае, што народ сам вінаваты ў цяперашнім эканамічным і валютным крызісе. Як вы да гэтага ставіцеся? Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Мікалай Куксо з Івенца Валожынскага району. Праводзячы недальнабачную палітыку так званага рынкавага сацыялізму, улады завялі краіну ў даўгавую яму, у валютны і эканамічны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а зараз міжнародная тэма. Дабрачынная арганізацыя Oxfam папярэджвае, што на працягу бліжэйшых 20 гадоў цэны на харчаванне падвояцца, калі свет не прыме мераў рэфармавання харчовай сістэмы. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
Брытанская арганізацыя сусветнай дабрачыннай сеткі Oxfam папярэджвае, што рост колькасці насельніцтва ў спалучэнні з ростам попыту на прадукты харчавання, зніжэннем ураджайнасці, экалагічнай дэградацыі і зменамі клімату будзе штурхаць усё больш і больш людзей у галечу. Адам Эскіў, менеджер брытанскай Oxfam, лічыць, што сусветная харчовая праграма не працуе. Галадае амаль мільярд чалавек, гэта кожны сёмы на планеце. Аскіус спасылаецца на свой уласны досвед наведвання Арменіі, дзе ён сустракаўся з жанчынай, якая сказала, што марыць купіць сваім дзецям бананы, апельсіны і ківі, але яны для яе амаль недаступныя. У своім новім докладі Оксфам таксама приводять звістки про Азербайджан, де летось за дрэнных умов надвор'я витворчасць пшаніцы скарацілася на траціну, а цены на харчаванне ад канца 2010 году выраслі на 20%. Оксфам таксама робіць параўнанне цэнаў прапарцыйна даходам насельніцтва. Чым бяднейшая краіна, тым большую частку свайго бюджэту сем'і трацяць на харчаванне. Так, у Індыі насельніцтва плоціць за прадукты ў два разы большую долю сваіх даходаў, чым у Брытаніі. У Кіргізстане 10% найбольш беднага насельніцтва траціць 70% сваіх даходаў на харчаванне. А што кажуць эксперты пра стыль і цану харчавання больш забяспечаных нацый? Гаворыць Вікі Ратэ.
Мы не выступаем за якую-небудзь канкрэтную дыету. Мы адзначаем факт, што больш высокія даходы азначаюць, што людзі ядуць менш зеляніны і больш мяса і малочных прадуктаў, рыбы, а таксама ўсё больш і больш спажываюць ежу ў перапрацаваным выглядзе. А гэта значыць, мы выкарыстоўваем больш рэсурсаў і прадукуем больш адходаў.
Перасцярогі арганізацыі Оксфам наконт падаражэння ежы супадаюць і са статыстыкай Сусветнага банку. У красавіку сёлета банк адзначыў, што сусветныя цэны на прадукты харчавання выраслі на 36% у параўнанні з такім жа перыядам папярэдняга году. Паводле экспертаў Оксфам, да 2050 году насельніцтва планеты вырасце на траціну і складзе 9 мільярдаў чалавек. У той час як патрэба ў прадуктах вырасце на 70%, бо чым больш развіваецца эканомікі, тым больш яны спальваюць калорыяў. Оксфам прапануе нацыям прыняць новыя правілы ў кіраванні харчовымі рынкамі. На думку арганізацыі, сусветныя лідары павінны імкнуцца стварыць шматгранную сістэму харчовых рэзерваў, скончыць з палітыкай падтрымкі біяпаліва і інвеставаць у дробных фермераў і асабліва жанчын.
Пра патэнцыйны сусветны харчовы крызіс расказвала Алена Ціхановіч. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня і зараз на чарзе інтэрнэт-блога. Агляд беларускага сеціва падрыхтаваў Віталь Сыч.
Совет Федерации России не выключает дальнейшего погоршения ситуации в Беларуси. Коли Лукашенко не изменит свою позицию и не зрозумеет, что треба заниматься не популистскими заявами, а развитием рынковой экономики и рынковых отношений, прогноз для него будет вельми сумным, заявила вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова, анализующая ситуацию в Беларуси. На Александра Лукашенко Орлова сказала, и его лёс может быть сумным. Достатково пригадать, что отбылося с Мубараком у Египте. Комментарий с этой нагоды. Коли отпустить рубель и свободно формировать курс, и он худко уздымится до вельми серьезных личбов, не ниже за 10 тысяч у белорусских рублев, пишет Олег на сайте Харты 97. Таким чином, от обещанных 500 доляров застанется в лепшем выпадку 150. Инфляционные витки и тотальное збеднение непозбежно приведет до массовых забастовок и протестов громадян, у якія будет уже не стримать амапу. И Лукашенко это выдатно разумеет, але вось принять решение никак не может, занадто страшно. Свой гнев он уже не контролюет, приписывая вину народу, хоть менавіту любовью до народа ранее прикрывался. Свою позицию он и сам характеризовал у Астане. Выкрутимся. Так и ось разлик на авоз. Беларусь вернулася до державного регулявання цэнаў на харчы. Урад вызначыў спіс социально значных товараў, на якія вводзяцца часовыя до 90 дзён регулявання цэнаў. Держава зноў будзе вызначаць цэны на рыбу, сыр, крупы, гародніну, садавіну. Усяго ў спісе 13 пазіцый. Пастанова ахоплівае дзяржаўны і прыватны сектар. Колькі яшчэ нам перажываць гэтыя аднадзённыя меры, абураецца каментатар Юрась на сайце Беларускія навіны. Чаму юрыдычныя асобы і прыватныя прадпрымальнікі павінны прадаваць товар, губляючы прыбытак? Яны плацяць і падаткі, і заробак тым, хто на іх працуе. Для мяне, як для чалавека, усе тавары значныя. Я жадаю жыць у краіне, дзе ёсць свабода і магчымасць набыцця ўсіх без выключэння тавараў. Цяпер жа толькі вырасце карупцыя ў органах кантролю за падобнымі пастановамі. Тавары не знікнуць, але наступным лагічным крокам на гэтым шляху ёсць увядзенне карткавай сістэмы размеркавання і рэзкае пагаршэнне якасці харчоў, пішуць наведвальнікі сайту «Свабоды». 30 травня в облозі ми розповідали про відеоролік, який з'явився в інтернеті. На ім зафіксовано, як молоді люди ночі без перешкоду потрапили на станцію метро Московська. Двері були відчинені, міліції побач не було. Сьогодні Олександр Лукашенко на нараді по розслідуванню околичностей вибуху на станції Кастричницька, говорячи про згадане відео, заявив: "Як мені доклали, розслідування з гэтай нагоди проводиться. Покуль не попракаю і попракати не буду. Коли гэтыя факты подтвердятся, завтра без погонов застанетеся". Який начальник? Такий подначаленный, отгукается один з коментаторів на сайте Харты. Лукашенко не хоче усвідомляти, що його оточені вертикальников переважно бездарные подхалимы. Яны здольные думать только про то, как более отхапить собі, да выгнуться перед своим заступником у реверансе. Не верится, что когось покарають. Уже вельми спляліся гэтыя темрашалы в своих выходках, и кожны мае компромат один на одного, сумняется коментаторка Алена на сайте нашей Нивы. Вось яны затуляють одно одному спины. Народ усе ровно не верить. Ни Мальцеву, ни Зайцеву, ни президенту.
С оглядом белорусского сети валя микрофона был Віталь Сыч. Вы слухали «Ночную свободу. Выники дня». С вами был Сергей Бламейко. На заканчение нагадаю основные темы. Ситуация с правами человека в Беларуси погаршается и застается крыницей мощной занепокоенности. С такой заявой выступила сегодня докладчица по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Синика Хурскайнен. Политкомитет ПАРЕ закликал вызволить усих политвязнев. Активисты интернет-сайту Паштовка.орг совместно с представниками Европейской Беларуси зладили акцию солидарности с политвязнями. З Менска паштамту яны дослали у розной турмы некалькі сотняў паштовак. Признаны виноватым во ўдзеле ў масовых беспарадках и асуджаны до 5 гадоў калюні, былы міліцыянт Александр Класковскі атрымаў трохдзённае спатканне з жонкай у турме КДБ. У Менску адбылася прэзентацыя новай кнігі Владимира Мацкевіча «Не думайце пра рыжага і сляпога вудканоса». Шмат хто з гандляроў на рынках Беларусі працавалі сёння апошні дзень. Ад заўтра яны часова спыняюць працу з-за недахопу валюты.